Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan öz ýurdunyň Orsetiň ýolbaşçylygyndaky gümrük güleleşigine goşuljagyny aýdýar. Sarkisyan bu garaşylmadyk beýanaty Tişenwe uni Moskwada Orsetli kardeşi Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerinden soň etdi. Ol Ermenistanyň Ýewrazia ykdysady birleşiginiň döredilmegine gatnaşmagy hem taýýardygyny aýtdy.
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз.
Мен Ерменстанның гүмрүк күлөлөшүгүнө ве Евразия билелешигин дөрөтмөк процессине кошулмок ниетини тасдик эттим. Бу Ерменстанның милли вакытларынан келип чыккан рационал карар. Бу карар биздин Европа курамалары менен диалогдон жүдө көрүянныгыбызды аңлатмыйар. Биз келечекте кем бу реформаларды дагам эттирмекчи деп ойлайтты.
Мы намерены и в будущем продолжить эти реформы.
Sarkisyan öz websaýtynda ýerleşdirilen belliklerini bu karary Ermenistanyň Orsetiň ýolbaşçylygyndaky harby ýaranlygy, kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna girişi ýaly rasional diýip atlanýardy. Ermeni prezidenti haçan hem bir harby howpsuzlyk sistemasynyň bölegi bolup durýarkaň özüňi ykdysady giňişlikden çeke tutmak hem mümkinler, hem netijesiz diýdi. Şeýle dol Ýewropa guramalary bilen diýalogy dowam etdirmek wada berdi. Yani öz hükümetinin bu kuramalardan ımtılayan kuruluş reformalarına ığrarlık alayanlığına aitti. Sarkisyan, Evropa Birleşiği ile planlaştırılan assosiasiýa alalaşygyny agdamady. Putin, Sarkisyanın beyanatını yokor baka verdi. Ol Yerevan'ın Evrazya integrasiýa prosesine koşulmak kararı, iki yurdun arasındaki iki taraplayın ve ödara ve akvitlik atnaşıkları östürör deydi.
Российская сторона поддерживает решение Армении о вступлении в таможенный союз.
Orsiýet Ermenistanyň gümrük güleleşigine girmek ve Evrazya integrasiýa prosesine katnaşmak kararını gollaýar. Biz bu prosese hemme taraplayın yardım ederiz. Men Yerevanın Evrazya integrasiýa guruluşlaryna agdarlygynyň öýlere we hüýetli ykdysady hyzmatdaşlygy uly iterigi boljagyny ananýar diýip Putin aýtdy.
Взаимо выгодному экономическому сотрудничеству.
Yerevanın gümrük güleleşigine agdarlygy inni bileleşigin beýle kagdalary Belarus we Qazaqstan tarapyndan hem tasdiq edilmeli. Ermenistan Orsiýeti ykdysatdan köp babatda garaşly bolup durýar we bir ýurtda 1 million çemesi ermeni ýaşaýar. Moskwa Yerevanın iň uly söwda partnýoru we Orsiýet Ermenistanyň iň uly daşary ýurt maýdary bolup durýar. Oppozisiýadaky parlament agdasy Godolky daşary işler ministri Aleksandr Arzumyan Sarkisyanyň bu beýanatyny düýüpden kabul ederliksiz diýip atlanýardy. Ol Azatlyk radiýasynyň ermeni gullugyna beren gurrunyny gümrük güleleşigi bilen islenlik hyzmatdaşlyk Ermenistanyň Ýewropa integrasiýasyna tarap alan ugry bilen utgaşykly bolmalydy. Ermenistan noýabr aýynda Vilniusda geçen sammitde Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa we azat söwda alalaşygyna girmäge taýýardygyny aýdypdy. Emma Ýewropa Birleşiginiň resmileri Ermenistan Orsetiň ýolbaşçylygyndaky söwda birleşigine agda bolan ýagdaýyny beýle alalaşygyň bolup bilmejegini gaýta-gaýta düşündiripdiler. Ýewropa Birleşiginiň giňeliş komissary Stefan Füülsiň sözçüsi Peter Stana Sarkisyanın beyanatına reaksiya bildirip Azatlyk radiosuna şeýle diýdi.
At this point I can only say that we are currently consulting our Armenian partners on the latest developments.
Häzirki pursatda men diňe öz ermeni partnerlerimiz bilen soňky edilen beyanat we bu urdaky soňky wakalar barada pikir alyşýanymyzy aýdyp bilerin. Zerur bolan ähli maglumatlar, ähli detallar mälim bolanyndan soň biz munyň mümkin bolan täsirlerini seljeräris diýip olaýtdy.
We will then of course examine the potential implications.
Orsiýet Belarus we Gazagystan gümrük güleleşigini 2010-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň ykdysady sferasyna garşy deň agramlylyk hökmünde döretdi. Bu güleleşigin uçagdaky geçen ýyl umumy ykdysady giňişlik diýilýäne başlady. Olar maksadyň 2015-nji ýyla çenini Ýewropa Birleşiginiň nuskasyny Ýewrazia ykdysady birleşigini gurmakdan ibaratdygyny aýtdylar. Moskwa öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň bu prosese goşulmak üçin tagallaýdyr.